Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til Sund Mellem Ørerne. Jeg hedder Ernst. Det er mig, der har fornøjelsen af at være din guide, din facilitator, din træner, din underviser hen over de her 5 uger, hvor du skal lære at bruge det her værktøj, The Work of Byron Katie, som er en fantastisk måde at kunne arbejde med sine tanker, sine begrænsende overbevisninger, sit indre univers. Som jeg har sagt andet sted, så er målet med det her forløb, at du lærer at bruge den her metode. Og det vil sige, at der er ligesom 2 ting, der kommer til at foregå. Den ene er, at du selvfølgelig vil få nogle indsigter, gøre dig nogle erkendelser, opdage nogle ting, og der vil opstå nogle forandringer, allerede mens vi bruger den her tid sammen. Men det væsentligste er egentlig, at du lærer at kunne bruge det her værktøj, sådan så, at også når kurset er slut, så har du det til rådighed til at fortsætte processen med at skabe de forandringer, som kan give dig det liv, som du gerne vil have. Jeg har jo haft fornøjelsen af at lave det her arbejde i rigtig mange år, og jeg glæder mig altid sådan, når jeg skal starte et nyt hold op, fordi jeg ved, hvor utrolig stor effekt det her værktøj det kan få på dit liv. Og jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan, for at støtte dig, for at udfordre dig, for at svare på dine spørgsmål og være til rådighed for dig, sådan så at du kan tilegne dig de her ting. Og samtidig håber jeg så, at du vil gøre det, du kan, for at få det, du er her for. Det er kun dig, der i sidste ende kan afgøre, hvor meget du investerer af dig selv, hvor oprigtigt du går ind i processerne, hvor dybt du vælger at gå i din tilegnelse af metoder og forståelser. Og jeg håber virkelig, at du går all in, for det er min erfaring, at gør du det, så står du over for noget helt, helt fantastisk. Jeg tænkte, at det ville være en hjælp lige at gennemgå det teoretiske fundament, som forløbet står på, inden vi mødes. Lige så meget for, at vi ikke skal bruge tiden på det i undervisningen. Det, jeg ønsker med den tid, vi har sammen, er, at vi kan fokusere på praksis, fordi det er i sidste ende kun praksis, der kan skabe forandringer i dit liv. Men det kan være en stor støtte for praksis lige at have forstået noget af det teoretiske fundament og den teoretiske baggrund, der er for den praksis, som vi kommer til at arbejde med. Og derfor så kommer jeg lige til at gennemgå de fundamentale idéer og tanker, der ligger til grund for det her forløb, sådan så det er på plads, inden vi mødes første gang. Og en måde at gøre det på, det er at starte med et billede, som i virkeligheden nærmest lyder som sådan en vittighed fra 80'erne. Men prøv at forestille dig en landmand, en geolog og en ejendomsmægler, som står og ser på en pløjemark. En landmand, en geolog og en ejendomsmægler står og ser på en pløjemark. Ser de det samme? Og i mine øjne er svaret på det spørgsmål helt klart nej. De ser på det samme, men de ser ikke det samme. De har nemlig forskellige, hvad jeg kalder, kort over virkeligheden. Så landmanden, han ser en mark, hvor man kunne plante en skøn mængde korn. Geologen, han ser et interessant morænelandskab fra tertiærtiden, og ejendomsmægleren ser en grund, hvor man kunne lægge en lækker villa med udsigt ud over fjorden. Så de ser på det samme, men de ser ikke det samme, fordi de har de her forskellige kort over virkeligheden. Vores kort over virkeligheden og evnen til at opbygge et kort over virkeligheden er en af de mest fantastiske egenskaber ved os mennesker. Hvis man tager en skovsnegl for eksempel, så er den født med et fast repertoire af handlinger og, hvis vi skal bruge det ord, forståelser af den virkelighed, den befinder sig i. Og derfor så kan en skovsnegl kun overleve i en skov eller i en villahave, fordi dens repertoire af handlinger er knyttet helt op af, at den skal kunne være i et særligt miljø. Den kan ikke overleve på en strand, fordi den har slet ikke mulighed for at tilpasse sig en andre miljøer. Den er født med et særligt genetisk setup, som gør, at den kun har et særligt sæt af handlinger til rådighed. Så er der lidt mere avancerede dyr. Vi kunne tage en hund for eksempel, som har en større grad af tilpasningsdygtighed, og derfor har hunde også tilpasset sig mange forskellige miljøer rundt omkring på planeten. Fordi de kan ændre adfærd. De har en grundlæggende instinktiv sæt af handlinger, som fylder rigtig meget, men så har de også muligheden for at tilpasse noget adfærd, alt efter hvad det er for et miljø, de er i. Og det er jo også det, der gør dem åbne for, at vi kan træne dem, at vi kan lære dem forskellige handlinger, for eksempel at sige det, eller at hente noget, eller at passe på får, eller hvad det nu end måtte være. Vi tager nogle af de instinkter, der er der allerede, så har vi lavet noget genetisk tilpasning, og så lægger vi oven på det noget konkret træning, hvor vi påvirker den lille del af deres handlerepertoire, som kan påvirkes. Vi mennesker, vi er sådan den helt ekstreme udvikling af den proces. Vi er enormt tilpasningsdygtige. Når et menneske bliver født, så er det kun en ret lille del af det sind, der egentlig er færdigudviklet. En menneskehjerne, den er først fuldt udviklet, når vi når midt i 20'erne. Og indtil da, der er den under stor påvirkning af omgivelserne. Og selv efter det tidspunkt, der fortsætter vi faktisk med at kunne forandre vores forståelse, vores opfattelse og tillære nye handlinger hele resten af vores liv. Og det har gjort, at vi mennesker er det mest tilpasningsdygtige dyr, der indtil videre har ramt den her planet. Og det er jo selvfølgelig også det, der har givet os det totale overherredømme, som vi har her på planeten. Vi har bredt os til alle nicher, alle områder her på planeten, og har tilpasset os alle mulige forskellige meget, meget forskellige miljøer. Og det er jo ikke kun de fysiske miljøer, vi tilpasser os. Det er også de sociale miljøer, vi bliver født ind i. Så et menneskebarn kan blive født som barn af persiske købmænd i Mellemøsten i 500-tallet, eller ind i en dybt religiøs republikansk familie i USA, eller i en lille lejlighed i Tokyo i det 21. århundrede, og kan tilpasse sig alle de forskellige miljøer, fuldstændig smidigt og uproblematisk. Fordi vi opbygger det her kort over virkeligheden, som er vores fundamentale forståelse, vores fundamentale opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Og det er det, der giver os muligheden for så at få det handlingsrepertoire og det fortolkningsunivers, som tillader os at fungere i de her meget, meget forskellige miljøer. Så vores kort over virkeligheden er en enorm stærk evolutionær fordel, som vi mennesker vi har. Men der er også ulemper ved vores kort over virkeligheden. Og det er det, som det her forløb i virkeligheden kommer til at handle om. Så vores kort over virkeligheden kan altså forstås som sådan et filter, der er imellem os og virkeligheden, som fortæller os, hvad ting er. Og et eksempel på det kunne være, at hvis du forestiller dig et par, som bliver forelsket i hinanden, en mand og en kvinde, som bliver forelsket i hinanden, og vælger at flytte sammen. Og det, de er fuldstændig enige om, det er, at et hvert godt parforhold, det må bygge på respekt. Altså respekt er fundamentet for alle gode relationer, og derfor også helt fundamentalt for, at man kan have et godt parforhold. Og de flytter sammen, og de bor sammen i nogle måneder, men så sker der det, at de efter 4 måneder slår op med hinanden og flytter fra hinanden. Og nu sidder hun med sine veninder nede på caféen, og de spørger hende, hvad skete der, hvad gik der galt, hvorfor flyttede de fra hinanden? Og hun svarer, jamen altså, der skete simpelthen det, at jeg var nødt til at gå fra ham, fordi han respekterede mig simpelthen ikke. Fordi hver eneste gang, vi var uenige om noget, hver eneste gang, vi havde en diskussion om et eller andet, så blev han sådan enormt højrystet, brugte grimme ord og blev sådan vred og ophidset. Og det er jo ikke respektfuldt. Hvis man respekterer hinanden, så er det mindste, man kan gøre, det er at tale ordentligt til hinanden og bruge en ordentlig tone, når man siger noget. Og hendes veninder er selvfølgelig fuldstændig enige. I parentes bemærket, det er derfor, de er hendes veninder. Der er nemlig meget store overlap over deres kort over virkeligheden. Det er derfor, at de befinder sig godt sammen. Det er sådan, vi fungerer. Vi kan rigtig godt lide mennesker, som har samme kort over virkeligheden som os selv. Han sidder samtidig op i lejligheden sammen med gutterne, og de stiller det samme spørgsmål. Hvad gik der galt? Hvorfor gik I fra hinanden? Hvad skete der? Og han svarer sjovt nok på samme måde. Han siger, jamen altså, det fungerede simpelthen ikke. Jeg var nødt til at gå fra hende, fordi på trods af, at vi havde talt meget om det med respekt, så respekterede hun mig i virkeligheden slet ikke. Fordi hver eneste gang, vi var uenige om noget, hver eneste gang, vi diskuterede noget, så blev hun sådan enormt kontrolleret og ordknap, nærmest høflig i sin måde at være over for mig på. Og det er jo ikke respektfuldt. Hvis man har respekt for hinanden, så er det mindste, man kan gøre, det er at være tydelig omkring, hvad man føler, og give klart udtryk for, hvordan man har det, og hvor man står, og ligesom lade den anden se en. Og hvis ikke man gør det, så er der ikke respekt, og derfor så duede det ikke. Og trikspørgsmålet i den her lille fortælling, det er selvfølgelig, hvem af dem har ret? Og svaret på det spørgsmål, Det kan kun være enten, at det har de begge to, eller det er der ingen af dem, der har. Fordi det kommer naturligvis fuldstændig an på, hvad der findes i ens kort over virkeligheden omkring, hvad respekt er. Er det mest respektfuldt at være høflig og tale ordentligt til hinanden, eller er det mest respektfuldt at være transparent og tydelig og ærlig omkring, hvad der sker i en? Det kan der ikke siges noget endegyldigt om. Det afhænger fuldstændig af, hvad der er til stede i ens kort over virkeligheden. Og derfor er det triste i den her fortælling, det er jo, at de i virkeligheden går fra hinanden på trods af, at de elsker hinanden, og på trods af, at de egentlig har respekt for hinanden. Problemet er bare, at de har meget forskellige kort over virkeligheden på det her område, og derfor så misforstår de, hvad det er, der egentlig foregår. Og det er det, der er kendetegnende ved vores liv. At når der er problemer af en eller anden art i vores liv, så er det i virkeligheden aldrig, og det tør jeg godt sige, det er aldrig den ydre virkelighed, der er problemet. Det er altid et eller andet i vores kort over virkeligheden, det vil sige i vores filter af fortolkning i forhold til, hvad det er, der foregår. Hvis du er i problemer, hvis der er et eller andet, der forstyrrer dig, hvis du har en adfærd eller nogle handlinger, som ikke er dem, du drømmer om at have, så er det altid fordi, at der er et eller andet i dit kort over virkeligheden, som står i vejen for, at du kan have den adfærd, som du egentlig gerne vil have. Hvis vi tager som eksempel en forælder, som gang på gang har besluttet, at, og som er fuldstændig klar over, at den rigtige måde at opdrage børn på, det er at være kærlig og støttende og forstående over for dem, og virkelig lytte til, hvad det er, de siger. Og på trods af, at det er helt klart for den her forælder, så sker der alligevel gang på gang det, at han eller hun løber ind i at stå og råbe af sit barn, eller i vist tilfælde måske endda nogle gange blive voldelig over for det her barn. Den eneste grund til, at det kan ske, det er, at der er noget i den her persons kort over virkeligheden, som overtrumfer den rationelle forståelse, de har af, hvordan virkeligheden hænger sammen. Der opstår et eller andet i situationen, som virker så vigtigt, at den adfærd, der ligger klar i vores kort over virkeligheden, tager over, og så kommer der en handlingsmønster, som i virkeligheden ikke er det, som personen foretrækker. Men det stikker bare så dybt, eller det sidder så stærkt, at vores rationelle forståelse ikke kan gå ind og ændre på det. Det er det samme med vaner, som for eksempel det her med, at som mange oplever, at når de er triste eller kede af det, så er løsningen at spise et eller andet. Det er ligesom et mønster, som rigtig mange af os har fået ind i systemet, og det er en del af vores kort over virkeligheden, som det er meget svært at lave om på, fordi når vi ryger ind i den tilstand, hvor vi er kede af det, så er det den del af vores kort over virkeligheden, der bliver aktiveret, og så virker det som det eneste fornuftige og rigtige at få ændret på den tilstand, vi har i kroppen, og måden at gøre det på, det er ved at spise et eller andet. Og eksemplerne er selvfølgelig tusindfoldige, det er det samme med rygning, det er det samme med motion, det er det samme med alle de ting, hvor vi på en eller anden måde kommer til at stå i vejen for os selv. Så det er altid, fordi der er et eller andet i vores kort over virkeligheden, som fortæller os, at noget andet vil nok være en bedre idé. Så vores kort over virkeligheden er den her helt fundamentale grundstruktur, som både vores forståelse af virkeligheden og vores handlingsrepertoire udspringer af. Det er en fremragende ting, som har givet os det overherredømme, vi har her på planeten. Det er det, der gør, at vi er det mest tilpasningsdygtige dyr, der evolutionen endnu har udviklet. Men for den enkelte, der er der en pris at betale, når ikke vi har nogen værktøjer til at lave om på vores kort over virkeligheden. Og sund mellem ørerne handler om lige præcis at få værktøjer til at ændre på det her. Jeg vil godt lige give et par eksempler mere på, hvordan vores kort over virkeligheden fungerer. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om, hvilke handlemønstre der er til rådighed. Det er endnu mere fundamentalt end det. Det handler simpelthen om, hvordan vi ser på verden, hvordan vi opfatter verden. Vores system reagerer nemlig slet ikke på vores ydre virkelighed. Vores system reagerer i virkeligheden på vores indre virkelighed. Og vi kan lave et lille eksperiment, hvis du er klar på det. Lad være med at gøre det her, hvis du kører bil eller et eller andet den stil, men hvis du befinder dig under nogle fysiske rammer, som gør det her muligt, så vil jeg invitere dig til følgende. Prøv at sætte dig ned og luk øjnene. Og jeg vil sige, hvis ikke du har mulighed for at lave det her eksperiment nu, så sørg for at gøre det på et andet tidspunkt. Fordi det er meget, meget illustrativt. Så sæt dig ned og luk øjnene, og så forestil dig en citron. Forestil dig en lille, kompakt, skriggul citron. Du kan sådan se den lidt nubrede gule overflade der, og så den er sådan en lille smule aflang og har sådan en lille spids i hver ende, hvis du kan forestille dig sådan en citron der. Og så forestil dig, at du har en meget, meget skarp kniv, og du tager den og skærer citronen igennem på langs, så den bliver delt i to halvdele. Og forestil dig så, at du tager den ene halvdel og skærer den igennem en gang mere, sådan så du ender med sådan en lille citronbåd. Og så forestil dig, at du tager den her citronbåd, og så ganske langsomt fører den op mod munden. Du kan sådan se det her bleggule kød, og måske et par dråber, der er på overfladen fra den saft, der er i. Og så forestil dig, at du fører den citronbåd hele vejen op til munden, og så du tager en ordentlig bid ind i den. Det, du vil opleve, hvis du virkelig har forestillet dig det her, det er, at der sker nogle forandringer i din krop. Du vil kunne mærke en reaktion først og fremmest i kæben. Og hvis jeg nu havde sagt til dig, hey, prøv lige at producere noget pepsinsyre i maven, og så lave noget mere mundvand, noget mere spyt, så ville du ikke ane, hvad du skulle gøre. Du har overhovedet ingen idé om, hvordan man gør de ting. Men det øjeblik, du forestiller dig, hvordan det er at bide en citron, så starter de processer lige med det samme. Og det illustrerer, det er, hvordan vores krop slet ikke reagerer på den ydre virkelighed, men i virkeligheden reagerer på vores indre virkelighed. Det vil sige, at der er ikke nogen citron her i nærheden. Men bare forestillingen om en citron gør, at vores krop, vores nervesystem og vores følelsesystem straks begynder at tilpasse sig, som om der var en citron. Og det er i virkeligheden sådan, vi bevæger os rundt i verden. Hvis du forestiller dig, at der bag ved mig står det største monster, der nogensinde har eksisteret, savlende og klar til at springe på mig, men at jeg overhovedet ikke er klar over, at det monster er der, vil jeg så være bange? Nej, det vil jeg ikke. Fordi selvom det er i min ydre virkelighed, så at sige, altså det findes i virkeligheden derude, så fordi det slet ikke er en del af min indre virkelighed, fordi jeg slet ikke er klar over, at det er der, så har jeg overhovedet ingen følelsesmæssig reaktion. Og på samme måde, den sødeste hund i verden kunne ligge her i en kurv foran mig, rulle sammen og sove og være helt stille og rolig og sød og behagelig. Hvis jeg er skrækslagen for hunde, så vil jeg have en meget stærk panikreaktion over at være så tæt på en hund. Selvom der overhovedet ikke er noget i min ydre virkelighed, der er farligt. Det er verdens sødeste hund, den har overhovedet ikke tænkt sig at gøre noget som helst. Men på grund af den indre fortolkning eller den indre reaktion, jeg har, de billeder, jeg ser ind i hovedet af, at den her hund, den springer på mig, så reagerer min krop fuldstændig ligesom med citronen, og så bliver jeg skrækslagen og begynder at indstille mig på at skulle forsvare mig eller stikke af. Det er sådan, vores kort over virkeligheden fungerer. Det er et filter, som fortæller os, hvad det er, der foregår derude, og som derefter lader os vide, hvad er det for nogle handlingsmønstre, jeg har til rådighed nu. Og i langt de fleste tilfælde, der er der et fint overlap mellem vores kort over virkeligheden og virkeligheden, sådan som den er. Og i de situationer, der fungerer, der kan vi navigere i verden, fordi vi har en korrekt forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Men der er også områder, hvor der er uoverensstemmelse imellem kortet og virkeligheden. Det svarer til at skulle finde vej et eller andet sted hen, og så have et kort, som ikke er korrekt, hvor de forkerte veje er tegnet ind, eller hvor der mangler ting, eller hvor der er tilført ting, som i virkeligheden slet ikke eksisterer. Og det er klart, i de situationer, der kan vi ikke undgå at fare vild. Og sund mellem ørerne handler om, hvordan kan vi finde en måde at løse vores problemer eller forandre adfærd på, som tager højde for, at det er sådan her, det menneskelige nervesystem fungerer. Fordi den gamle måde at løse sådan nogle problemer her på, det er, at vi sætter os ned, og så forsøger vi at tænke os til, eller arbejde med, eller tale med andre, eller på en eller anden måde få afdækket, hvad skal jeg dog gøre i den her situation? Hvordan kan jeg finde en anden måde at være på i verden, så jeg kan øge min sundhed, eller få den her relation til at fungere, eller hvad det nu er, vi er strandet på? Men problemet er, at alle de løsninger, vi prøver at finde, de bliver søgt inden for det kort over virkeligheden, som vi befinder os i. Lige meget hvilken metode vi anvender, så har den begrænsning, at vi ser gennem filteret, eller vi befinder os inden for rammerne af den særlige forståelse af verden, som vi har. Det vi kommer til at gøre i Sund mellem ørerne, det er at lære en ny måde at arbejde på, hvor vi i stedet for at fokusere så meget på problemet derude, så arbejder vi på at undersøge filteret i sig selv. Fordi det er, når vi ser den fejlkodning, der er i vores kort over virkeligheden, at der pludselig opstår nye handlemuligheder, nye opfattelser og forståelser, som helt af sig selv bringer ny adfærd til stede. Et eksempel på sådan en proces kunne være, hvis du forestiller dig, at min kone en dag kommer og siger til mig, at nu har hun lavet en aftale om, at vi skal tage til børnefødselsdag hos nogle af vores venner, og jeg gider ikke tage til den børnefødselsdag. Men nu har hun jo sagt, at vi kommer, så det er jeg selvfølgelig nødt til. Og det starter en masse processer inde i mig. Jeg bliver småirritabel, lidt sur på hende, vrisser af hende. Det er måske næste uge, så jeg bruger en del tid på at gå og tænke på, hvor irriterende det er, at min søndag eftermiddag den ryger der, og jeg forestiller mig, hvor ubehageligt det bliver. Altså, jeg er ikke specielt interesseret i de venner der, og de der børn er faktisk også lidt irriterende, og så er der ham der naboen, som altid kommer, når de inviterer, og han har en eller anden grund et stort behov for at sætte sig i nærheden af mig og fortælle mig en masse om de projekter, han har på arbejde, og det gider jeg egentlig ikke rigtig høre på, men jeg er selvfølgelig for høflig til at sige nej, men altså, det er bare ikke fedt. Det vil være den gamle måde. Det vil være eventuelt, at jeg så under hvad hedder sådan noget, meget friktion, får lavet en aftale med min kone om, at okay, men så skal vi i hvert fald ikke være der for længe. Jeg finder på en eller anden undskyldning for, hvorfor jeg kan tage tidligere hjem, eller et eller andet den der stil. Den proces, vi lægger op til her, er i stedet for at bare blive inden for den ramme, jeg er nødt til at tage afsted til den børnefødselsdag, så begynder at undersøge, er det egentlig sandt, at jeg er nødt til at tage afsted? At undersøge i første omgang bare sandhedsværdien af det udsagn, jeg er nødt til at tage afsted. Og i forlængelse af det, undersøge, hvad gør det ved mig, når jeg tror på, at jeg er nødt til at tage afsted. Få øje på alle de måder, selve den ramme, den påvirker mig på. Og når jeg gør det, så begynder jeg at opdage, at sandheden er, jeg er jo egentlig ikke nødt til at tage afsted. Jeg kunne jo egentlig godt bare blive hjemme. Jeg kunne jo egentlig bare sige, prøv at høre, det har jeg ikke lyst til, tag du bare afsted, skat, og så hygger I jer. Men det ønsker jeg ikke. Fordi jeg ønsker ikke at udsætte min kone for den situation. Jeg er bekymret for, at hun bliver sur på mig. Jeg er bekymret for, at det kommer til at se fjollet ud. Jeg er bekymret for, hvad folk tænker over mig, om mig, hvis jeg ikke dukker op. Alle de ting gør, at jeg vælger at tage afsted alligevel. Men sandheden er, jeg er ikke nødt til at tage afsted. Jeg vælger at tage afsted. Og den erkendelse i sig selv, det lille skift fra, at jeg tror, jeg er nødt til at tage afsted, og dermed er et offer for situationen, for min kone, og det starter al den irritation og al den modstand over i, jeg vælger at tage afsted. Det bringer hele processen over på min egen banehalvdel. Det giver mig det, som med et gammelt latinsk ord hedder agens, eller på en mere nydansk, empowerment, altså at jeg bliver klar over, jamen hey, det er sådan set mig selv, der gør det her, og jeg gør det af nogle grunde, som jeg selv må stå til regnskab for over for mig selv. Jeg gør det, fordi at det er vigtigere for mig at se godt ud, end at følge min egen indre lyst og respektere i det her tilfælde min ulyst til at skulle afsted. Og det må jeg stå til regnskab for over for mig selv. Der er ingen grund til at gå og anklage alle andre for det. Der er ingen grund til at være sur på ham naboen. Der er ingen grund til at være sur på børnene. Det er mig, der vælger at tage derhen. Men i den erkendelse, der ligger så også muligheden for, at jeg måske undervejs tager en lille pause på et tidspunkt. Jeg kan jo lige trække mig tilbage, for eksempel, og sidde i lænestolen lidt, eller gå en lille tur. Eller hvis ham der naboen kommer og begynder at tale til mig om alle de der ting, så kan jeg igen møde begrænsningen i mig selv. Når jeg tænker, om jeg er jo nødt til at blive siddende og lytte til ham. Nej, det er jeg ikke. Jeg vælger at blive siddende og lytte til ham, fordi jeg ikke vil fremstå som uhøflig eller uvenlig. Og igen, så er det ikke ham, der er årsag til min lidelse her. Det er sådan set mig selv. Han er bare et vilkår i verden. Jeg vælger at blive siddende og lytte til ham, fordi jeg ikke ønsker at fremstå som et uhøfligt eller uvenligt menneske. Så på den måde, når vi fokuserer på rammen, eller på kortet over virkeligheden, eller på vores tanker eller vores indre overbevisninger, i stedet for at fokusere på at prøve at finde løsninger ude i verden, så forandrer hele vores forhold til verden sig. Man kan sige, at når vores perception eller vores opfattelse forandrer sig, så forandrer verden sig tilsyneladende også. Og vi kan pludselig få øje på nye handlemønstre, hvor vi før var begrænset eller afskåret. Og det er altså det her værktøj, vi kommer til at arbejde med, handler om. Det handler ikke så meget om at finde nye løsninger inden for rammen. Det handler om at blive stille og kigge nøje efter i den ramme, vi allerede befinder os i. Og hvis jeg skal bruge et billede omkring processen, så vil jeg sige, Det svarer lidt til at have en eller anden almindelig small talk samtale med en eller anden person til et cocktailselskab. Ikke at det er noget, jeg går til altid, men det er jo et typisk billede, ikke? At man står der og sluder om ingenting og alting, uden at det har særlig stor betydning. Det er det ene billede, altså en small talk samtale med en eller anden tilfældig person om et eller andet emne. Og så det andet billede, at have en samtale om det samme emne med vores bedste ven, at have en dyb samtale med vores bedste ven om det samme emne. Jeg er sikker på, at du kan mærke, hvordan det er sådan set det samme emne, men der er en kæmpe forskel på oplevelsen af og muligheden, der kommer til stede, når vi har den dybe samtale med vores bedste ven, sammenlignet med, når vi taler om emnet, bare sådan helt tilfældigt over en cocktail. Den her metode, The Work, det er i virkeligheden at have den dybe samtale med os selv. Det er på en eller anden måde at blive vores egen bedste ven, og kigge efter, altså møde os selv, og kunne sige, jamen prøv at høre, er det overhovedet sandt det her? Er det sandt, du er nødt til at tage afsted? Er det sandt, den hund er så farlig? Eller hvad det nu måtte være? Er det sandt, at løsningen er at spise en halv liter is? Hvad det nu end måtte være, at have den dybe samtale med os selv? For det er, når vi har den, at vi får øje på noget, der er mere sandt for os. Det er der, vi får mulighed for at justere vores kort over virkeligheden. Og hvis jeg skal bruge det sidste billede, så lad mig bruge billedet af, at du forestiller dig, at du skal ud og flyve, du skal rejse et eller andet sted hen, du er taget ud i lufthavnen, og du kan godt lide at gå rundt og shoppe lidt i de der butikker, så du er taget derud i rigtig god tid, så du har tid til sådan at gå rundt og kigge lidt i alle butikkerne. Og så går du rundt der og kigger, og så på en tidspunkt, så skæver du lige til dit ur, og så opdager du til dit chok og forbavselse, der er kun 10 minutter til gaten lukker. Du har brugt alt for meget tid i de her butikker. Om 10 minutter, så skal du være op ved din gate, og det er den helt anden ende af lufthavnen. Jeg tror, du vil give mig ret i, at i det øjeblik, du får øje på det, så ryger du direkte ind i en eller anden tilstand af panik. Altså en eller anden forhøjet stresstilstand af travlhed. Du springer ud og begynder at løbe afsted ned gennem lufthavnsgangene med din rullekuffert efter dig, eller hvad det nu måtte være. Du gør alt, hvad du kan for at nå det. Du kommer rundt om et hjørne, du kigger lige på uret igen. Og lige det, du kigger på uret, så opdager du, der er ikke 10 minutter til. Der er en time og 10 minutter til. Du så bare forkert på uret. Der er en time og 10 minutter til gaten lukker. Lige i det øjeblik, hvor du opdager, at der er en time og 10 minutter til, der forsvinder din panik. Det er ikke sådan noget, der sker gradvist over de næste 10 minutter eller et kvarter. Det sker omgående, fordi du har gennemskuet, du har set, der er en time og 10 minutter, der er masser af tid. Så det er den ene ting, vi kan lægge mærke til ved det eksempel, det er, forandringen sker omgående. Der kan godt lige være lidt adrenalin og noget, der skal vaskes ud af blodbanen, men i princippet så sker forandringen med det samme inden i dig. Den anden ting, vi kan lægge mærke til, det er, det der skabte forandringen, det var, at du så noget, du ikke havde set før. Du så, at der var en time og 10 minutter, i stedet for kun 10 minutter. Og så snart du har set det, så kan det ikke gøres uset. Du kan ikke sådan lige kigge væk, og så kigge tilbage på uret, og så, nej, kun 10 minutter. Du kan ikke overbevise dig selv om, at der kun er 10 minutter, når du først har set, at der er en time og 10 minutter. Og det er det princip, vi arbejder med her, det er, det, man har set, det kan ikke gøres uset. Når du først har gennemskuet et eller andet element i dit kort over virkeligheden, for eksempel, jeg vælger at gå til den børnefødselsdag. Når først du for alvor har set det, så kan du ikke igen bilde dig selv ind, at du er nødt til at tage afsted. Bevidstheden om, at det er et valg, den vil være hos dig for altid. Så forandringen sker omgående, og den forsvinder ikke bare sådan lige pludselig igen, når vi for alvor gennemskuer et eller andet element i vores kort over virkeligheden. Og det er sådan, det vil være med alle de ting, du kigger på. Hvis du for alvor kommer i dybden med problemstillingen, så vil du opdage, at det, du får øje på, den erkendelse, der kommer, og de nye handlemuligheder, der kommer til rådighed, de forsvinder ikke igen. De vil være til stede for altid. Så med andre ord, vi mennesker har et kort over virkeligheden som en del af vores sådan neurologiske eller nervesystems setup. Og det er det, vi bruger til at navigere i verden. Det har gjort os til nogle ekstremt tilpasningsdygtige og kompetente dyr her i verden. Men der er nogle ulemper, nemlig at vi nemt kan blive fanget i nogle begrænsede perspektiver, hvor der er en uoverensstemmelse mellem kortet og virkeligheden, sådan som det i virkeligheden er. Den måde, vi ofte forsøger at løse det på, det er, at vi prøver at finde løsninger, men vi leder efter dem inden for rammerne af den forståelsesramme, eller det filter, eller det kort over virkeligheden, som vi er fanget i. Men der er en anden måde, og det er den, vi kommer til at arbejde med her i Sund mellem Ørerne. Det er at lære, hvordan kan jeg undersøge selve rammen. Fordi når først jeg får øje på begrænsningerne i rammen og gennemskuer, at det er en fordrejning eller forvanskning af virkeligheden, så opstår der et rum, hvor der er helt nye handlemuligheder, hvor jeg spontant begynder at have en anden adfærd, fordi jeg er jo grundlæggende intelligent. Når jeg handler imod min egen interesse, så er det altid, fordi der er et eller andet, jeg har misforstået. Hvis jeg først gennemskuer, hvordan tingene hænger sammen, så vil jeg naturligt begynde at have en ny, intelligent, spontan, venlig eller kærlig adfærd over for mig selv og andre. Og det er det, vi kommer til at arbejde med. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at møde dig og komme i gang med det her arbejde. Vi ses lige om lidt.